η νίκη κατά της ομής βίας και της υλικής δύναμης, η επικράτηση και η βασιλεία του Πνεύματος. Και ήρθε κατόπιν να υμνήσει την ορθοδοξία η λατρεία με την υπέροχη ποίηση και την εμπνευσμένη υμνογραφία της, η οποία συνδυάζει το φυσικό και το υπερφυσικό, τα εγκόσμια και τα ουράνια, την ατομικότητα και την κοινωνικότητα, την οικειότητα και τον βαθύ σεβασμό στο εύληπτο και το μυστήριο, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ανατάσεως και ιερότητος αναπαρίσταται εκεί η θυσία του Θεανθρώπου στο θείο δράμα της λειτουργίας, στο οποίο μετέχουν όλοι οι πιστοί. Εκεί επίσης υμνούνται και προβάλλονται τα κατορθώματα των γιγάντων της πίστεως, και επικεφαλής του χορού αυτού στέκει η Θεοτόκος μας. Εκεί ανυμνείται το δόγμα, όχι μόνον ως αληθές, αλλά και ως ανταποκρινόμενο στις ανθρώπινες εφέσεις και πόθους, αλλά και το ιδανικό για το οποίο αγωνίστηκε ο μοναχισμός δεν είναι διαφορετικός από το νόημα της Ορθοδοξίας. Κατά τους ειδικούς μελετητές, ο Ορθόδοξος μοναχισμός υπήρξε ο πνευματικός στρατός, ο οποίος αγωνίστηκε για την απόκτηση της πνευματικής ελευθερίας, για την τελείωση του ανθρώπου. Σκοπός του ήταν το μορφωθήνε την ψυχή, τη ανακαινώση του νοός. Οι πνευματικοί αγώνες των ασκητών είναι οι νέοι ολυμπιακοί αγώνες του πνεύματος. Οδηγούν τον άνθρωπο στον κατεξοχήν φιλόσοφων βίο στη θέωση. Η πορεία του ασκητισμού είναι πορεία εξαγνισμού και επιστροφής στο θείο. Και όχι μόνο στους ασκητές, αλλά και σε ολόκληρο το χριστιανικό πλήρωμα, η Ορθοδοξία έδωσε το νόημα της αγιότητος και με τον τρόπο αυτόν εξύψωσε τα ήθη της κοινωνίας. Ιδιαιτέρως το βλέπουμε αυτό στην κοινωνική αντίληψη. Βασικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας είναι η φιλανθρωπία, με το βαθύτατο νόημά της, όχι μόνο σαν ελεημοσύνη, αλλά γενικότερα σαν στοργή προς τον άνθρωπο. Η κοινωνική πρόνοια δεν είναι ανακάλυψη των τελευταίων αιώνων. Δημιουργήθηκε στα Ιεροσόλυμα μετά την Ανάσταση του Σωτήρος, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων. Εκεί έγιναν τα πρώτα συσίτια, στα οποία υπηρετούσαν οι πρώτοι 7 διάκονοι και μεταξύ αυτών ο πρωτομάρτης Στέφανος και ο πτερωτός Απόστολος των Αθηνών Παύλος, ήταν συγχρόνως ο πρώτος κοινωνικός εργάτης. Μαζί με το κήρυγμα του Ευαγγελίου πραγματοποιούσε τον έρανο της αγάπης που ονομάστηκε Λογία. Κοινωνικοί εργάτες ήταν και οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι επίσκοποι. Δεν υπάρχει χειρότερος στραγγαλισμός της αλήθειας από το να ισχυρίζεται κανείς ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ασχολούνταν μονομερώς με το δόγμα και μόνο. Τον καιρό που συνήρχοντο οι σύνοδοι εκτίζετο η βασιλιάδα στην Κεσάρια από τον Μέγαν Βασίλειο. Λειτουργούσαν συσίτια με 7.000 στόχους στην Κωνσταντινούπολη και ιδρύοντο τα πρώτα με φτήρια στην Αλεξάνδρεια. Και όχι μόνον οι επίσκοποι, αλλά και βασιλείς, ακόμη και οι μοναχοί συναγωνίζονταν στα έργα της αγάπης. Για όλους αυτούς η Ορθοδοξία ήταν συγχρόνως και ορθοπραξία. Ένα άλλο γνώρισμα της Ορθοδοξίας ήταν πάντοτε ο ηρωισμός που τον είδαμε στο μαρτύριο. Τα τέκνα της Ορθοδοξίας πάντοτε έδειξαν σθένος και γενναιότητα μπροστά σε κάθε είδος αυθαιρεσίας. Είτε από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη προερχόταν, είτε από τους Αριανούς και μονοφυσίτες, από τους οικονομάχους και λατινόφρονες μοναχούς. Η φάλαγξ αυτή των ηρώων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας δεν περιλαμβάνει μόνο τον Αθανάσιο και τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο, αλλά και τον Θεόδωρο Στουδίτη, τον ηγούμενο της του Στουδίου Μονής και τον Μάξιμο τον Ομολογητή, αλλά και τον Μέγα Ήρωα της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας, τον Μάρκο τον Ευγενικό. Χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας ήταν ανέκαθεν και η Ιεραποστολή προς τους βαρβάρους συνδυασμένη με τον εκπολιτισμό. Η Εκκλησία μας, χωρίς να κάνει ποτέ προσιλητισμό, ακτινοβολούσε το φως της, το φως του Ευαγγελίου και των γραμμάτων της αγάπης και της ημέρωσης. Αυτή την παιδευτική και πολιτική γραμμή μας δείχνουν ιδιαίτερος οι τρεις ιεράρχες, οι οποίοι επότισαν όλη την κτήση με τα ζωντανά νάματα της ορθής περί Θεού και ανθρώπου διδασκαλίας. Η Ορθοδοξία υπήρξε πάντοτε η βασιλική οδός του Ευαγγελίου. Επεκράτησε ανώθευτο γνήσιο το πνεύμα του χριστιανισμού έναντι του σκοτεινού μυστικισμού των ανατολικών αιρέσεων, της παποκεσαρικής συγκεντρωτικότητας των Λατίνων και του ορθολογιστικού υποκειμενισμού των Προτεσταντών με τις 2.000 παρακλάδια. Πάντοτε κράτησε το μέτρο και την αρμονία. Δεν περιφρόνησε τον άνθρωπο ούτε τη σοφία, ούτε τη φύση, ούτε την τέχνη. Δεν υπήρξε απάνθρωπος. Όλα τα εξηγίασε και δημιούργησε πολιτισμό. Την φύση των όντων ετράνωσε, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησε, ψάλλει η υμνολογία μας. Η Ορθοδοξία είναι η πορεία του ολοκληρωμένου ανθρώπου προς τον πλάστη του, προς την θέωση. Οδηγεί τον άνθρωπο στην πλήρη ανάπτυξή του εν το Χριστό και για τον Χριστό. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο η κατεξοχήν θεολογία, είναι συγχρόνως και η αληθινή ψυχολογία, ο γνήσιος ανθρωπισμός και κοινωνισμός. Είναι ένα πολύεδρο διαμάντι το οποίο από όλες τις πλευρές παρουσιάζει νέες αντανακλάσεις της αλήθειας. Ας γνωρίσουμε λοιπόν την Ορθοδοξία μας όχι θεωρητικά. Ας την αισθανθούμε και ας την ζήσουμε σε όλο της το βάθος και το πλάτος. Έτσι μόνο θα μπορούμε να την προβάλλουμε και να την αξιοποιούμε. Διότι η Ορθοδοξία μας δεν είναι μουσείο και ένα παρελθόν, αλλά ζωή και ακτινοβολία και δημιουργία. Είναι η μεγάλη ιδέα του έθνους μας. Είναι η χρυσή ελπίδα της σωτηρίας μας. Είναι το κάφημά μας εν Χριστώ. Ας την κηρύττουμε με ηρωισμό και δόξα ως τέκνα γνήσια των μεγάλων ηρώων της Ορθοδοξίας. Της Ορθοδόξου πίστεως. Και σε ένα σημείο και σε μία εδώ πρόταση ότι είναι συγχρόνως και η αληθινή ψυχολογία. Και όχι κατά κάποιο τρόπο η ψεύτικη που γίνεται στη σπουδή του Πανεπιστημίου. Διότι δεν μπορεί η επιστήμη με τα χημικά της και με τα θεωρητικά λόγια να θεραπεύσει τις ψυχικές ασθένειες του ανθρώπου και ιδιαίτερα του σημερινού ανθρώπου, του μπλοκαρισμένου κατά τρόπο στραγγαλιστικό. Κάποιος ψυχολόγος πέρασε από το μοναστήρι μας και ήρθε να εξομολογηθεί και αφού εξομολογήθηκε του κάνω την ερώτηση: «Σεις οι ψυχολόγοι τι προσφέρετε στον ψυχικά άρρωστο άνθρωπο?» Μου απήντησε ειλικρινά, διότι ήταν στην ώρα της χάριτος, στην ώρα που είχε τη φώτιση του Θεού να εξομολογηθεί και μου είπε την αλήθεια: «Πάτερ, ψυχολόγος αληθινός και σωστός και αγνός θεραπευτής είστε εσείς, διότι εφόσον η αμαρτία είναι κατά την ορθόδοξη πίστη η αιτία των ψυχικών ασθενειών και αρρωστημάτων, πώς εμείς οι ψυχολόγοι που σπουδάσαμε στο θρανείο την θεωρία την ψεύτικη θα μπορέσουμε να θεραπεύσουμε αυτά τα βαθιά νοσήματα του ανθρώπου? Εφόσον η αμαρτία είναι η αιτία, πρέπει να χτυπηθεί η αιτία, η αμαρτία. Και η αμαρτία χτυπείται στη ρίζα εδώ που βρίσκομαι εγώ. Εφόσον εξομολογούμε, εφόσον αποκαλύπτω την αιτία της ασθενείας μου, έρχεστε εσύ ο ψυχολόγος, ο πραγματικός του Θεού, και μου την θεραπεύεις τη ρίζα του κακού μου με το να μου αφήσεις την ευθύνη, να μου τη συγχωρέσεις, να με συμφιλιώσεις με το Θεό και να πάρω την πραγματική υγεία που έχω χάσει από την αμαρτία. Απλώς εμείς ακούμε τον ψυχικά άρρωστο, ξεκουράζεται με το να τα πει, μετά του δίνουμε και ένα χαπάκι χημικό που δεν λέει τίποτε και το στέλνουμε στο σπίτι του. Αυτό κάνουμε. Βλέπετε ότι όλες τις ανάγκες, τις ψυχικές και τις σωματικές, η Ορθόδοξος Εκκλησία, η Ορθόδοξος Πίστης, η πίστης των Πατέρων μας, είναι ικανοτάτη να τις ικανοποιήσει κατά πάντα και πλήρως. Σκοπός του ήτανε το μορφωθήνε την ψυχή, τη ανακαινώση του νόους. Είναι έκφρασης νηπτική, έκφρασης και ζωή των μοναχών, των προοδευμένων, των αγιασμένων, των πνευματοφόρων μοναχών. Πότε μορφώνεται η ψυχή? Λέγουν εδώ οι πατέρες τη ανακαινώση του νόους. Όταν ο νους του ανθρώπου γίνει καινούριος, ανακαινωθεί, να αναζωογονηθεί, να καθαρίσει, να αγνιστεί, να απαλλαγεί. Από τι? Η αμαρτία έχει τις ρίζες της στην καρδιά του ανθρώπου. Τα πάθη που γεννάνε τις αμαρτίες είναι οι ρίζες, οι αγκανθώδεις των παθών έχουν αγκαλιάσει την καρδιά, έχουν γίνει ένα με την καρδιά και ο μολυσμός της καρδιάς προχωρεί προς τα πάνω και μολύνει και τον νου του ανθρώπου. Και ο νους του ανθρώπου όταν μολυνθεί εύκολα μολύνεται και εύκολα καθαρίζεται. Η καρδιά δυσκόλως μολύνεται και δυσκόλως καθαίρεται. Όταν ο νους του ανθρώπου καθαριστεί με την νηπτική εργασία, με την προσευχή και τη θεωρία συν την πράξη, η ψυχή του ανθρώπου μορφώνεται πνευματικός, μορφώνεται και ψυχικός θεώνεται. Τι θα πει θέωσης? Ένωσης ψυχική μετά του Θεού, ενεστήσει καρδίας. Οι πατέρες, οι πνευματικοί, οι νηπτικοί, με την πράξη της ασκήσεως και με την άσκηση της νύψεως δεχθήκανε την κάθαρση της καρδιάς και του νόους και δια της καθαρότητος είδαν τον Θεό όπως είναι εφικτό να τον δει ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος γίνεται κατά χάρη και κατά μέθεξη μικρός Θεός, κατά χάρη, κατά δωρεάν του Θεού. και κατά μέθεξη κατέστη σήμερα του Θεού. Όπως συλλαφούμε κάτι κρύο, το πιάνουμε και κρυώνουμε. Πιάνουμε και ζεσθενόμεθα. Πιάνουμε το σώμα ενός άλλου και κοιτάμε αν είναι θερμό ή όχι. Αυτό το άγγισμα μας μεταδίδει τα ιδιώματα του άλλου σώματος. Ούτω πως και η ψυχή ενώνεται με το Θεό και δέχεται τα ιδιώματα του Θεού. Αισθάνεται τον Θεό ως έχει ο Θεός. Δεν τον βλέπει στη φύση, τον γνωρίζει στην καρδιά εν Πνεύματι Αγίω. Και έτσι μορφώνεται ψυχικά ο άνθρωπος δια της ανακαινώσεως του νόστου. Δια της ασκήσεως και της λήψεως ανακαινούται ο νους και καθαίρεται η καρδιά και έτσι μορφώνεται κατά Θεόν ο άνθρωπος και γίνεται φως και τίθεται στο λιχνοστάτη της Εκκλησίας και φωτίζει την Εκκλησία. Τι ούτε, τι αυτά φώτα ήταν, όπως είδαμε, μεταξύ των μεγάλων πατέρων ήταν οι τρεις ιεράρχες οι οποίοι εμόρφωσαν την Εκκλησία και τα ήθη των ανθρώπων. Την ορθοδοξία μας, την πίστη μας να την κρατήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και αν χρειαστεί, αν το καλέσει ο καιρός, αν το επιτρέψει ο Θεός και αν θέλει ο Θεός να αναδειχθούμε μία μέρα ομολογητές, ας μας αξιώσει. Ας μας αξιώσει και το ίδιο αίμα μας να δώσουμε για αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέγεται Ορθοδοξία. Αμήν.